To se může stát? Aby se dvěma lidem zdál jeden a týž sen? Může. Je to velmi prosté. Ty se zdáš mně a já tobě. Ve spánku je totiž vše tak, jak je to ve skutečnosti. A ve dne jen tak, jak se nám to zdá. To znamená, že tě opravdu miluju. Teď ve spánku tak jasně, že žádné důkazy nejsou zapotřebí. A vím, že jsi to ty. Jsi to ty? Ty? Jsi to ty? Adriane? Adriane? Proč jsi rozsvítil? Adriane, proč jsi rozsvítil?
Bolí mě koleno. Jako bych si ho natloukl, nebo co. Ale kde jsem se mohl bouchnout? Jako by to bylo uvnitř, taková tupá bolest. Je to fakt divný.
No tak už si lehni. Vyděsil jsi mě. A zase mi celý sen utekl.
A co jsi viděla?
Záblesk. Takový, jako baterkou do očí. Jako když vylezeš z temného sklepa. A výbuch. Takový mix nadšení a hrůzy, jako bych vyletěla z těla. Ani v jednom z těch snů není strach ze smrti, i když jsou v podstatě všechny o smrti. To je zvláštní, viď? Prostě tam není. Myslím, že se vůbec nebál zemřít, ten muž. Myslím, že na to byl neustále připraven. A proto všechny obrázky v jeho hlavě musely být takové ostré. Fyzicky cítit. Stejně jako v extázi, víš? Mám pocit, že mi došlo, kdo to mohl být. Mám občas takový pocit, jen se nesměj, ano, takový pocit, jako bychom dostali něčí lásku. Něčí, která se kdysi neuskutečnila. No, vypadá to, že to tak muselo být. Ne, počkej, poslouchej. Kdysi v dětství byla jsem ještě úplně mrňavá, když jsme bydleli na Tatarce. Od nás z domu odjížděla jedna holka. S tou holčičkou jsme si den předtím udělali společné tajemství. Byli jsme na ně moc pyšné. A já jsem celou dobu přemýšlela, tak ona teď odjede a co bude s naším tajemstvím? Vzpomínám si, jak mě tehdy popadl nedětský smutek. Jakoby se mi otevřela najednou všechna ta tajemství, která jsme kdy zakopali a pak nechali a nikdy víc už se k ním nevrátili, jak všechna dál leží někde v zemi. Všechna naše spečetěná přátelství, slzy, přísahy, naše malinkaté životy přikryté skly jako exponáty u mámy v muzeu. Takové obrovské muzeum opuštěných tajemství. A lidé po něm chodí a nemají ani páru, že je tam pod jejich nohama.
Muzeum opuštěných tajemství. To je hezké. To se mi líbí. Chceš říct, že my dva jsme spolu díky tomu, že jsme náhodou vykopali něčí cizí lásku? Jako to tajemství opuštěné majiteli.
Řeknu ti, co si myslím. Myslím, že ten muž miloval Helu a ona udělala něco špatně. Nějakou fatální chybu udělala, kvůli níž šlo všechno z kopce. A ještě se to nenapravilo.
Au, moje koleno. Vzpomněl jsem si. Plížil jsem se podél proplétaného plotu někde na předměstí a ve městě na mě čekala zrada. Měl jsem zabít zrádce, Dáďulko. Proto jsem šel. Kvůli tomu mě zavolali. Ale neznal jsem ani jeho jméno, nic. A já se praštil do kolena. O ten plot. A ty jsi tam mimochodem taky byla. Mluvila jsi se mnou. Ačkoliv možná, že jsi to přeci jen nebyla ty. V každém případě to byl ženský hlas. Nějaká mě velmi blízká žena, drahá.
A nepamatuješ si, co ta žena říkala?
Počkej, zapsal jsem si to. Někde tady na stolku to musí být. Tady, hele, na cigaretách. Psal jsem pod mě. Nebude se hodit. Nějaká krev v Kyjevě? To si taky nepamatuju. Ženy. Ženy nepřestanou rodit. Co je tady napsáno? Ženy nepřestanou rodit. Kdo byl ten zrádce, kterého jsem měl zabít? A kvůli němu musel někdo umřít. Ten sen mě píchá v koleni.
Tak hele, je na čase s tím přestat. Nikdy se nic nedozvíme. Konec, můj milý. Dost. Zhasni světlo. Za chvíli bude ráno.
To, co se stalo, nikdo nechápal. Stodola zmizel. Za Úsvitu, nedlouho po Adrianově odchodu, vyšel z bunkru do vsi pro zásoby a dosud se nevrátil. I když se Adrian snažil odvracet pohled, všude ho potkávaly helčiny oči. Panenky rozšířené do plné černě, s koutky nalitými krví. Ty helčiny oči ho ničily. Chtěli od něj nějakou dodatečnou snahu a jemu se myšlenky i tak rozebíhaly do všech stran. Hela mu překážela. Lepší by bylo, kdyby tady nebyla. Nejhůř se v hlavě dávalo dohromady to, že jídlo ještě měli, pravda už jen na dně a samé kroupy, které se syrové jíst nedají, ale Hela si i v těch přechodných podmínkách uvolila uvařit kaši. Ještě den, dva by to vydrželi. A do prčic. Co by se stalo, kdyby chvíli poseděli o hladu? Kolikrát se jim v lese stávalo, že měli zcvrklý žaludek, že žvíkali kůru s listím, aby se ústa okoralá, jak suchá pánvička naplnila slinami a oklamané tělo omamným teplem. Není to poprvé, kdy povstalci musí vydržet hlad. A co se muselo stát Stodolovi, že se bezhlavě vydal pro jídlo, aniž by počkal na Adrianův příchod? Něco tady nehrálo. Cítil to. A chlapci to také cítili. A ta nevyslovitelná společná muka jim nepokojně svrběla v duších jako vši, kterých se zbavovali nad ohněm. A navíc Stodola. Jeho heslem bylo: nikomu nevěř a nikdo tě nezradí. Nyní se Adrianovi zdálo, jako by to Stodola pokaždé sděloval nějak úmyslně výsměšně, jako by přímo do očí vyzýval, aby mu nevěřili, a bavil se tím, že se ho stejně nikdo odvážný přímo nezeptá: a to vám, bratře, také nemáme věřit. A třeba zešílel Stodola. Ruply mu nervy? Něco se mu stalo a nikdo ze skupiny si toho nevšiml? Bolševici takhle šíleli. A často. Stříleli se a jejich předáci vyskakovali z oken. Adrian se tomu dávno přestal divit. Když jednou v boji viděl, jak za Rudohonci, kteří se dali na útěk, letěl jejich major, malý a zakrštilý jako trpaslík s groteskními křidýlky nárameníků a s křikem "Stoj! Tvaju mať!" jim střílel dozad a několik skolil, dokud Havran, poté co se první probral z obecného ochromení, protože tak neuvěřitelnou věc, oficír střílí dozad svým lidem, nikdo z povstalců do té doby ještě neviděl, neskolil trpaslíka krátkou dávkou z kulometu. Adrian si nadlouho zapamatoval, jak tehdy společně soucítili s živými nepřáteli. A tehdy si pomyslel, že všechna zvěrstva vojenských posádek i jejich neustálé chlastání, divoké výbuchy iracionální zloby. To vše musí pocházet nejen ze samotného pocitu beztrestnosti, ale i z toho, že v cizí zemi klokotající partyzánskou válkou se ti lidé měnili na šrouby a jako šrouby se i lámali. Jako v hrůzném snu jim celou dobu pod nohama praskal led a vzadu číhal nějaký major neustále připravený střelit je dozad. A majora zase nějaký jeho nadřízený a toho zase vyšší a tak až po samotného Stalina. Všichni se bojí všech a nikdo nikomu nevěří. A to byl hlavní vzorec jejich vlády, kterou si sebou nesli jako masové poblouznění. Udělat to tak, aby nikdo nikomu nevěřil. Aby nikdo nikoho neměl rád, protože důvěra je možná jen mezi těmi, co se mají rádi. V tom mělo být jejich vítězství. A třeba se Stodola prostě neodvážil jít s pytlem zpátky do lesa, když se rozednilo, a teď někde čeká na noc. Za jiné situace, tedy kdyby byl Stodola tady, vyprávěl by jim o policistovi, kterého potkal ve městě 3,5 patra pod těmi dveřmi. Uchadí tě, tam kapkán. Ale teď ne, teď už to nepoví. Dokonce i když se Stodola, dáli Bůh, vrátí živý a zdravý, stejně jim to neřekne. Jen ve zprávě pro velitele. Nevěř nikomu a nikdo tě nezradí. Tváře Levka a Havrana v něm nyní probouzely bolestnou něhu. Tak, jako by ti chlapci, přestože mladší o nějakých 7-8 let, byli jeho synové. Kdyby mu Bůh dal syna, chtěl by jediné, aby vyrostl takový, jako jsou oni. Od malička je učili, že základ života je práce a modlitba. A opravdu je naučili rozlišovat dobro a zlo. A je to to nejdůležitější, co za to stojí, aby otec dal svému dítěti. O zbytek se postará Bůh. Adrian cítil, jak se mu začíná točit hlava a oči se plní slzami. Zřejmě proto, že v bunkru bylo málo vzduchu. A ještě mu překážela Hela. Nemohl se dívat na ty její podlité oči, jako by ho prošívali skrz naskrz, jako by ho obviňovali. Nikdy si ho neměl rád. Tak co, máš radost? Neměl radost. Opravdu ne. Chtěl jedno. Znát už konečně pravdu. Buď a nebo. Buď suchá země pod nohama, nebo hlava pod ledovou vodou, ale ať už je konečně jasné, jak to je. Jenom ne to náměsíčné praskání ledu tam, kde má být pevný. Už aby se konečně probudil z toho 7měsíčního spánku, kterým šel slepě s otevřenýma očima. Šel proto, že miloval tuhle ženu. Ona se na něj nyní dívala téměř s nenávistí, ale on ji miloval dál. Ale z bunkru musí odejít. Tím si byl Adrian jist. Ten bunkr zaváněl hrobem od samého začátku. Proto se museli napít čaje. Čekala je noc v lese. Hela se dívala těma svýma zčernalýma očima, jako by nechápala. Ale Adriana nyní nejvíc tížilo, jak se na to přenocování zateplí. Hela si lehne doprostřed. Zahřejou ji. Budou se o ní starat, aby neprochladla. A pokud Stodolu chytili? Voda se pořád ne a nevařit. Ukažte, dýchnu na ní, navrhl Levko a Havran se pohotově zasmál. Sami sebe přesvědčovali, že ještě mají na to dělat vtipy. A nebo opravdu jejich mladá energie stoupala jako u mladých zvířat, což není špatné. Není. Ještě jim ukážeme, kluci, ještě jim zatopíme. Díval se na ospalý kotlík. Tak vař se už. Trhl sebou. Hela ho volá. A náhle se vyděsil, doopravdy, až se mu chladně sevřelo v prsou. No co to se mnou je? Spím? A veškerá únava z něj rázem opadla. Hela ho prosila, aby s ní šel ven. Dávala mu znamení očima. I tohle se už jednou odehrálo. Tělo si to pamatovalo. Vycházel z bunkru za jinou ženou s tlukoucím srdcem, nevnímal nic než její blízkou přítomnost v měsíčním svitu, jenomže tehdy bylo jaro a teď se bělal sníh pod smrky a na grafitovém nebi, kam oba obrátili hlavy a lačně nabírali otevřený prostor, se černaly holé habrové větve proti křídovým šmouhám kalného měsíce. Bylo ticho. Vítr utichl. Jen z dola tlumeně zručel nezamrzající potok. A nyní se ozval její hlas, který jej v mžiku probral s opojení prostorem. To já za to můžu. Je to moje vina. Šel kvůli mně pro to jídlo. Chtěl mi přinést mléko. Měla jsem ho zastavit. Říkala jsem mu, že to přejde, ty mdloby. Je to ranní slabost, pak to přejde. Stále nic nechápal. Rozuměl jen, že nyní není s ním, není tady a tím ho rozčilovala, oddělená od nich. Její obavy měly jinou barvu, jinou hustotu. Je snad nemocná? To není nemoc, ozvala se Hela na jeho nevyslovenou otázku. V hlase se objevila nová nota. Uklidňující, sebejistá, jako mateřská. Hlas jí opět svítil, i když ne tak jasně. To se často stává ve čtvrtém měsíci outěžku. Tak proto. V tom to je. Jakoby v běhu narazil na zeď a setrvačností stále běžel na místě. Tak takhle to tedy je. Ale zároveň pocítil i divnou lehkost. Jakoby mu z rány vypustili hnis, ale spálili žhavým železem. Stodola šel pro mléko. Jeho mlčení si vyložila po svém. Já to vydržím, Adriane. Nebudete se mnou mít žádné starosti. Rodit půjdu na jaře do Karpat. Všechno už je domluvené. Ospravedlňovala se. Jen sebe samu považovala za vinou v tom, co se stalo. A přitom z ní byla tak nezničitelná tvrdost, až se zalkl. Neznal tu ženu. Dosud neměl představu o její síle. Oni s námi nic nepořídí, blízklo v něm náhle divokou, vzteklou radostí, téměř nadlidskou vlnou hrdosti na naše ženy. Nikdo nic nepořídí s takovým národem. Dokážeme všechno. Hela, ach bože, ta křehká dívenka, Helko, Helenko, moje jediná, proč nejsi moje? A hned potom se mu zvedl žaludek. Udělalo se v něm odporně prázdno. Vzpomněl si, kde a kdy ji ztratil. Vzpomněl si na sen, který ho trápil dlouhá léta, ještě z polského vězení. Oni dva tančí v temném sále, v prosvětě nebo v Národním domě, a v jedné chvíli mu Hela mizí, pouští se ho a ztrácí se ve tmě. V tom snu běhal po sále jak šílený, hledal ji, ale nemohl najít. Sál byl širší a širší jako noční plac bez hranic. Plnil se mrtvými, kterých stále přibývalo, těmi, kdo odjeli jako v písni na jiný krvavější bál, osvobozovat bratry Ukrajince z moskevských okovů. A on také odešel na krvavý bál. Umíral ukřižovaný na Marotce a setník ho bodl kopím do žeber tam, kam vletěla kulka. A Hela byla milosrdnou sestrou. Ne, byla Magdalénou v plášti s podšívkou ze zářivého purpuru jako stažené kůže. A i když se snažil se jí dovolat, neslyšela a nedívala se jeho směrem. A setník mu se škodolibým smíchem slíbil, že se ještě potkají. No jejej, jak se potkají. A milosrdnou sestrou byla jiná žena, Ráchel. A tu ženu také miloval. Taková tmavá, jako židovka. Asi tak v 7. měsíci. A Hela tedy ve 4. A náhle mu to došlo. Tehdy, jak se společně fotografovali, v ní už žil nový život. Popadlo ho divné přání položit jí ruku na břicho a v tu chvíli jim projelo, jak by to bylo krásné, aby to nebylo břicho Helčino, ale Ráchelino. To by pak věděl určitě. Ale nestihl to domyslet dokonce, neboť v nejtajnějších záhybech jeho vědomí se v něm zvedlo to, v čem přešlapoval těch 18 kilometrů zpět z města. Fotka. Jeho fotka vyvěšená na policii. Jeho osoba, kterou poznal učitel z P., když ho do té doby viděl jen jednou před půl rokem. Ta fotka nemohla být stará, takže to mohla být jen ona. Z toho jejich skupinového snímku. Odkud ji vzali? A kdo prozradil v říjnu stodolu v bunkr? Polož mi ruku na čelo, poprosil v duchu směrem, kde stála ona se stodolovým dítětem v lůně. Osvoboď mě. Vypusť ten jed z duše, řekni něco, o čem nevím. Vraťme se, řekl a s údivem poslouchal svůj hlas. Je čas opustit bunkr. Nenáviď mě, jestli se ti uleví, to už je jedno. Pokud přežijeme, tak ti všechno vysvětlím, ale teď se musíme zachránit. Černí lovci šli po sněhu. Neklid, který doutnal v jeho těle jako horečka, se stáhl, nabyl obrysů a nyní byl namířen hrotem ven. Hela, jako dítě zaujaté svým bebíčkem, nic necítila. Jak ty ženy bývají občas tupé. Ještě jednou vynaložil veškeré úsilí. Děkuju, že jste mi to řekla. A ona, povzbuzená jeho upřímností, jako by se zatřásla, promluvila se zanícením, dobíjela ho. Michailo je neobyčejný člověk, Adriane. Nikdo ho doopravdy neznáte. Michailo je, jak pochopil, stodola. Pro ní je Michailo. Jednou říkal, že dovede totéž, co bolševici, jen lépe. Proto je vždy přechytračí. Nedostanou ho, však uvidíte. My všichni jsme hodni jen toho, abychom za Ukrajinu umírali. A on patří k těm, kdo ji jednou budou budovat, až my ji získáme. Možná, že ano, odvětil. Od jak živa to tak bylo, co je svět světem. Ti, kteří nejvíc milují svou zem, ti za ní umírají v boji. A po jejich krvi přicházejí k moci ti, kteří milují už samotnou moc a umějí si ji udržet. Stodola patří k těm druhým, to je pravda. A bolševici zrovna tak. Pokud se jim bude hodit k udržení moci nezávislá Ukrajina, budou ji budovat neméně umanutě, než jsme ji budovali v ilegalitě my. Nedovedl by s ní mít dítě v takových podmínkách, kdy se žije ze dne na den. A Stodola dovedl. Takže nežije ze dne na den. Myslí na budoucnost. A to také, jak si potvrzovalo pravdivost jejich slov. Bolševici ho nezabijí, chtějí ho pro sebe. Nabízeli mu, aby šel k ním do školy rozvědky a pak jako agent do Jugoslávie. A dokonce od něj nechtěli materiál na nás, jen aby pracoval pro ně. A on je i tehdy přechytračil. Rozedřel si ruce do 40-stupňové horečky, aby se dostal do nemocnice a odtamtud se už dal zorganizovat útěk. Aha, řekl. To jsem nevěděl. Takže Stodola už byl zatčen MGB? Opravdu, nic o něm neví. Jednou byl, takže musel pak projít prověrkou vyššího stupně SB, kde na něm nenechali nitku suchou. Ale to ho neuklidňovalo. Jednotlivé zaražené třísky, vytahované jedna po druhé, zmizení, fotka, prozrazení Stodolova bunkru, jeho zatčení v minulosti, se samovolně skládaly dohromady. Každá nová informace skřípěla výstražněji, protože zahrnovala všechny předchozí a ta nová posloupnost elementů se stále silněji odchylovala od celkového obrazu, který viděla Hela. Musím napsat zprávu na štáb, pochopil. Napsat to tak, jak to je. Ještě něco, paní Helo? Ano, zasmála se, jako by se v temnotě rozblesklo. Ještě jsem si chtěla odskočit do potoka. Počkám na vás, řekl v rozpacích nad tak nečekanou intimností, ke které mezi nimi dříve nedocházelo. Vracela se, cítil její dech. Zaradoval se z její blízkosti, z toho, že ho neviděla ve chvíli slabosti. V lese je teď tak pěkně, křečovitě mu vydechla do týla. Rozeznala v něm změnu. Ženy asi takové věci cítí, jako laň jelena na dálku. Jen aby se mě teď nechtěla dotknout, pomyslel si. Jen ne ten uklidňující dotek její ruky. Pak to snesu. Adriane? Zastavila se, jako by se vypnula hudba. Stáli proti sobě, krok od kmene maskujícího jamku nad bunkrem. Ve tmě cítil na úrovni svých úst vršek její hlavy. Chtěla jsem vám říct, možná, že pak nebude příležitost. Jsem vám moc vděčná. Nejen za to, že jste mě vyslechl, za vše. Jste pro mě jako rodina. Jako bratr, kterého jsem nikdy neměla. A vždycky jsem ho chtěla mít. Děkuju, odvětil bratr poručík alias Kyj. Sestupte, Dzviňo.